Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za četvrtak 11. maj izdvajamo. Građani Srbije za tri dana policiji predali skoro 6.000 komada oružja, saopštio MUP. Nova hapšenja u EPS-u zbog zloupotreba. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova danas u Prištini, sutra u Beogradu. O nastavku primjene Ohridskog sporazuma. Secesionistička politika u Republici Srpskoj u porastu, izjavio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pakistan rasporedio vojsku širom zemlje zbog nereda nakon hapšenja Imrana Kana. Vreme sutra mestimično kišovito uz jake udare vetra. Temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Mesec dana nakon smrti 21-godišnjeg Afganistanca koji je život izgubio 11. aprila u Šidu na granici sa Hrvatskom, postavilo se pitanje koliko se zna o ovom i sličnim slučajevima ljudi u pokretu. Izvršni direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila u Srbiji, Radoš Đurović.
Mi mislimo da određen broj ljudi koji su preminuli za njih se ne zna, oni su vode kao nestali ili se za njih raspitaju prijatelji iz otine i zemlje porekla ili iz nekih zemalja Evrope gdje su oni krenuli.
Pravimo razlike i menjamo narative, poručuju dvojica mladića iz Srbije i sa Kosova koji su u okviru festivala Mirdita Dobar dan prvi put posjetili Prištinu, odnosno Beograd.
Nemamo mnogo toga zajedničkog jer je on više zainteresovan za košarku, što ja baš nisam. Ali sinoć smo pričali tokom večeri poezije i mislim da je baš super momak.
Svi pričaju kao tamo nećeš biti bezbedan, ovo ono. Da kažem, nikome popreko nije pogledao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Srbije za tri dana policiji su predali skoro 6.000 komada oružja i gotovo 300.000 komada municije, saopštio je 11. maja Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Policiji je predato i 468 komada raznih minsko-eksplozivnih naprava, odnosno bombi i drugih ubojnih sredstava, objavio je MUP na Facebooku. Građani Srbije do 8. juna mogu bez krivičnih ili bilo kojih drugih posljedica da neregistrovano oružje i eksplozivna sredstva predaju policijskoj stanici ili da pozovu policiju da ga preuzme. Akcija je pokrenuta posle dva masovna ubistva u Beogradskoj školi Vladislav Ribnikar i selima u okolini Mladenovca i Smedereva. Kako je ranije saopštio MUP, građani mogu da vrate policiji i registrovano oružje, odnosno one koje legalno posjeduju. Četiri osobe su uhapšene 11. maja osumnjičene da su zloupotrebama oštetili javno preduzeće Elektroprivreda Srbije, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Kako se navodi, naredbom o proširenju istrage o zloupotrebama u EPS-u obuhvaćeno je ukupno 6 osoba, 4 koje su danas lišena slobode i 2 protiv kojih se već vodi istraga i koje se nalaze u pritvoru. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, tokom kojih će biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju. U ovom predmetu je krajem februara pokrenuta istraga protiv 6 osoba zbog sumnje da su zloupotrebama oštetili EPS u iznosu od 7,5 miliona američkih dolara. Specijalni izaslanik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak rekao je 11. maja novinarima u Prištini da je sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem imao važne i korisne razgovore o daljim koracima za primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Važno je da smo se jasno razumeli o daljim koracima. Imali smo važnu diskusiju sa svih aspekata i imaću iste razgovore sutra u Beogradu, rekao je Lajčak. On je potvrdio da će se sastati i sa dvojicom glavnih pregovarača u dijalogu na tehničkom nivou, Besnikom Bisljimijem i Petrom Petkovićem, uoči sastanka u Briselu u ponedeljak 15. maja. Lajčak će nakon posete Kosovu otići u Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kosovo i Srbija su se krajem februara usaglasili oko sporazuma o normalizaciji odnosa na osnovu predloga Evropske unije, dok je sredinom marta dogovoren i aneks za njegovu primjenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Dok se u Istanbulu vode pregovori između Ukrajine, Rusije, Ujedinjenih nacija i Turske o produženju sporazuma o izvozu žitarice iz Ukrajine, Poljoprivrednici u delovima Ukrajine koji su pod vazdušnim udarima ruske vojske svakodnevno rizikuju živote obrađujući zemlju. Pripremila Nevena Bogdanović.
Uprkos vazdušnim udarima u Zaporožju na jugoistoku Ukrajine, poljoprivrednici su na njivama. Među njima je Jurij Lupinos. U izjavi za Reuters kaže da, uprkos neposrednoj opasnosti, obavljaju neophodne radove jer im to znači goli opstanak.
U ratu smo, ugroženo je sve što imamo, život, zdravlje. Ovo su uslovi u kojima radimo, ne samo mi, već i drugi poljoprivrednici. Međutim, cena robe koju proizvodimo je znatno niža nego što je bila pre rata. Ali potrebni su nam resursi da bismo preživeli. Moramo nešto da uradimo.
Ukrajina je dugo bila poznata kao žitnica Evrope. Izvoz žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda je od vitalnog značaja za ekonomiju Ukrajine i činio je oko 12% bruto domaćeg proizvoda pre ruske invazije. Žitarice su učestvovale sa 60% u ukupnom izvozu i mahom su se izvozile na Bliski istok i Afriku. Prema sporazumu koji je uz posredovanje Ujedinjenih nacija omogućio siguran izvoz žitarica iz tri ukrajinske crnomorske luke koje su bile blokirane nakon invazije, Ukrajina je izvezla preko 29 miliona tona poljoprivrednih proizvoda, uključujući žitarice. Sporazum ističe 18. maja, a Ukrajina, Rusija, UN i Turska 11. maja u Istanbulu razgovaraju o njegovom produžetku. Za to vreme ukrajinska vojska priprema se za vojnu kontraofanzivu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u intervjuu kojeg je 11. maja objavio BBC rekao da bi bilo neprihvatljivo pokrenuti napad sada zato što bi suviše života bilo izgubljeno. On je u razgovoru u svom štabu u Kijevu rekao da su borbene brigade od kojih su neke obučavane u NATO zemljama spremne, ali su vojsci potrebna dodatna sredstva uključujući oklopna vozila. Sa onim što imamo možemo ići napred i biti uspešni, ali izgubili bismo mnogo ljudi. Mislim da je to neprihvatljivo, rekao je Zelenski u intervjua prenosi BBC. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov 11. maja se putem video linka obratio učesnicima Evropskog bezbednostnog samita koji se održava u Briselu. Reznikov je između ostalog govorio o efektima zapadnog oružja na situaciju na frontu. We have the most extensive
experience of the battlefield. Imamo najobimnije iskustvo upotrebe zapadnog oružja na bojnom polju. Trenutno pokazujemo prednosti zapadnog oružja u odnosu na rusko oružje na bojnom polju. To može ceo svet da vidi.
Sjedinjene Države su 10. maja najavile $1.200.000 nove vojne pomoći Ukrajini. Kako je naveo Pentagon u saopštenju, Ukrajini će između ostalog biti dopremljeni sistemi protivvazdušne odbrane i dodatna municija.
Pakistanske vlasti su nastavile obračun sa pristalicama bivšeg premijera Imrana Kana, čije hapšenje izvelo veliki broj demonstranata na ulice. Oni traže njegovo oslobađanje i vraćanje na vlast. Policija je tokom noćnih racija uhapsila stotine demonstranata, a vojska je raspoređena u mestima širom države kako bi obuzdala talas nasilja, javlja agencija Associated Press. Hapšenje premijera smenjeno kada mu je izglasano nepoverenje u aprilu 2022. godine izazvalo je nasilne demonstracije njegovih pristalica u gotovo svim većim gradovima u zemlji.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je upozorila da će uzvratiti na predložene sankcije Evropske unije njenim kompanijama zbog navodne prodaje opreme Rusiji koja može da se koristi za proizvodnju oružja za rat u Ukrajini, pišu svetski mediji. Novim predloženim paketom Brisel pokazuje sve veću spremnost da, kao i Sjedinjene Države, uvede kaznene mere protiv kompanija van Evropske unije koje snabdevaju Rusiju proizvodima sa liste evropskih sankcija. Kineski ministar spoljnih poslova Qin Gang upozorio je u utorak Evropsku uniju da ne uvodi sankcije kineskim kompanijama zbog Rusije, poručivši da će Peking preduzeti mere da zaštiti svoje interese, navodi agencija France Press. Kineske i ruske kompanije imaju normalnu razmenu i saradnju na koju ne bi trebalo da se utiče, rekao je Qin posle razgovora u Berlinu sa nemačkom ministarkom spoljnih poslova Annalenom Baerbock. Qin je dodao da se Kina odlučno protivi tome da druge zemlje nameću svoje propise ili preduzimaju jednostrane mere protiv nje. Kina je obećala da će uzvratiti na sankcije Evropske unije njenim kompanijama najavom Kina da će reagovati striktno i čvrsto u odbrani njihovog poslovanja, ističe Financial Times. U okviru novog paketa kaznenih mera Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, o kojem ove nedelje razgovaraju članice Evropske unije, na listi sankcionisanih entiteta se našlo 8 kineskih preduzeća koja su optužena da prodaju opremu koja se može koristiti za proizvodnju oružja. Te mere su, kako navodi britanski list, za sada samo predlozi i za njihovo usvajanje je potrebna saglasnost svih članica Evropske unije. Brisel je do sada izbjegavao uvođenje sankcija Kini i njenim preduzećima, navodeći da nema dokaza da ona šalje oružje Rusiji.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Šoib Tasel, 21-godišnji Afganistanac, izgubio je život u Šidu na granici sa Hrvatskom 11. aprila, nakon što ga je udario voz. Ipak o okolnostima ove smrti ne zna se mnogo. Priču donosi Iva Gajić.
O smrti Šoiba Tasala izvestila je nevladina organizacija No Name Kitchen, kada je u svojim objavama na društvenim mrežama pozvala pratioce da pomognu Šoibovim roditeljima da prikupe novac za troškove transporta njegovog tela. Ovo je surova realnost života u pokretu i života na evropskim granicama, gde su ljudi nasilno i nezakonito vraćani, stoji u opisu objave. Irina Fer, volonterka ove organizacije, za Radio Slobodna Evropa kaže da su informaciju o smrti mladići iz Afganistana stana dobili od ljudi u pokretu, a da ih je kasnije kontaktirala i porodica Šoiba Tasala.
Bili smo u bliskom kontaktu sa porodicom i pomogli im u organizovanju repatriacije tela, a podrška koju smo mogli da ponudimo članovima porodice uglavnom je uključivala prevod, kontakt sa pogrebnim preduzećem i deljenje kampanje za prikupljanje novca na našim društvenim mrežama.
Rođak Šoiba Tasala, Faridulah Koršid, za RSE kaže da je Tasal najpre, nakon što je završio 12. razred obrazovanja u Afganistanu, otišao u Tursku, a da je potom, pre par meseci, došao u Srbiju. Međutim, nije poznato kako je došlo do smrti ovog 21-godišnjaka. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kao ni iz Komisarijata za izbjeglice i migracije, nisu odgovorili na upite Radio Slobodna Evropa da potvrde i daju više informacije o smrti Šoiba Tasala. Izvršni direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović, kaže da nije moguće znati tačan broj smrti duž granica i unutar teritorije Srbije, jer se u mnogim slučajevima nikad ne sazna.
Mi mislimo da određen broj ljudi koji su preminuli za njih se ne zna, oni su vode kao nestali, ili se za njih raspisuju prijatelji iz odine iz zemlje porekla ili iz nekih zemalja Evrope gdje su oni krenuli, a da se nikada nije utvrdilo šta se s njima zapravo i desilo.
Kako dalje objašnjava, moguće da je u pitanju mnogo veći broj stradalih, a da se to za njih nikad ne utvrdi.
Dunav, Drina, to su reke, Tisa također, to su reke koje su velike na kojima tome ljudi mogu da se udave kada pokušaju prelaze granicu. I takve situacije su se i dešavale, kažem, tako da je moguće da jedan broj ljudi nikada nije identifikovan.
Međutim, pored utapanja u rekama, uzrok smrti može biti i udarac struje, smrzavanje ili saobraćajna nezgoda. Iz Komesarijata za izbjeglice i migracije nisu odgovorili na upit RSE koliko je zvanično preminulo migranata na teritoriju Srbije od početka krize 2015. godine. Među posljednjim dostupnim podacima iz oktobra 2021. oko 70 izbjeglica i migranata poginulo je ili umrlo u Srbiji od 2015. Kada je reč o svetskim podacima, prema informacijama Međunarodne organizacije za migracije, broj stradalih i nestalih je preko 55.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak 11. maj. Građani Srbije za tri dana policiji predali skoro 6.000 komada oružja, saopštio MUP. Nova hapšenja u EPS-u zbog zloupotreba. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova danas u Prištini, sutra u Beogradu, o nastavku primjene sporazuma o normalizaciji odnosa. Secesionistička politika u Republici Srpskoj je u porastu, izjavio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pakistan rasporedio vojsku širom zemlje zbog nereda nakon hapšenja Imrana Kana. Vreme sutra mestimično kišovito uz jake udare vetra. Temperatura do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pravimo razlike i menjamo narative, poručuju dvojica mladića iz Srbije i sa Kosova koji su u okviru festivala Mirdita Dobar dan prvi put posetili Prištinu, odnosno Beograd. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa prenose utiske sa festivala u Prištini koji je protekao u pozitivnoj atmosferi, spram onih iz Beograda koje su pratili incidenti i protesti desničara. Pričaju o tome šta ih spaja, šta su jedni od drugima naučili i gde vide budućnost svojih zemalja, priča Ive Martinović.
David i Agon šetaju centrom Prištine uz slične poruke. Obojice su rođeni nakon rata na Kosovu. Razgovaraju na engleskom i kažu, odlično se razumeju.
Nemamo mnogo toga zajedničkog jer je on više zainteresovan za košarku, što ja baš nisam. Ali sinoć smo pričali tokom večeri poezije i mislim da je baš super momak.
Kaže 22-godišnji Agon Recep iz Prištine. David Šujdović iz Čačka u Srbiji prvi put je posetio glavni grad Kosova ovog maja u okviru festivala koji promoviše albansku i srpsku kulturu.
Svi pričaju kao tamo nećeš biti bezbedan, ovo ono. Da kažem, niko me popreko nije pogledao, a išao sam i po ulici, normalno pričao sa drugarima, drugaricama na srpskom. Kad upoznam ljude s Kosova, budem prihvaćen nego od strane nekih ljudi iz Srbije.
Festival Mirdita Dobar dan održava se jednom godišnje naizmenično u Prištini i Beogradu. Kroz saradnju i druženje mladih ovaj festival gradi mostove nakon rata na Kosovu i doprinosi pomirenju društava čije države i dve decenije kasnije pregovaraju o normalizaciji odnosa. Agon je, kao i David Prištinu, posetio Beograd u okviru festivala Mirdita Dobar dan 2019. godine.
Sećam se da je bilo veoma zastrašujuće zato što je bilo mnogo protesta na skoro svakom događaju festivala. Prvi put odlazim tamo i čujem kako ljudi viču ubij šiptara. Iako je bilo puno policije, razmišljao sam šta će se desiti ako uspeju da uđu, da li će nas ubiti.
Za razliku od Mirdite u Beogradu, koji su svaki put pratili incidenti, protesti desničarskih grupa i jako policijsko obezbeđenje, svi događaji na ovom festivalu u Prištini protekli su mirno.
Ljudi ovde su manje organizovani u toj mržnji nego ljudi u Beogradu. Mislim da je propaganda tamo jača. Ovde su surovi na društvenim mrežama, ali nikada neće napasti nekoga na ulici i neće protestovati protiv ovakvih događaja.
Pun autobus, uglavnom 20-godišnjaka iz Srbije i Bosne i Hercegovine, krenuo je 4. maja iz Beograda ka oko 350 km udaljenoj Prištini. U organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava mnogi su, poput Davida, prvi put dobili priliku da tokom tri dana festivala upoznaju ovaj grad i njegove ljude.
Prilično interesantan grad, drugačiji u odnosu na sva mesta gde sam bio do sada.
Uprkos protestima koji su pratili isti festival u Beogradu, i Agonovi utisci su pozitivni, iako je u početku oklevao da li da ide.
Nažalost, sve što sam čuo o Srbiji je veoma loše. Moji roditelji su bili protiv. Bili su uplašeni jer sam tada imao samo 17 godina, ali onda sam počeo da pričam sa prijateljima koji su bili u Beogradu i oni su mi dali potpuno drugačiju sliku. Pomislio sam, moram da odem i da sam vidim. Do tog trenutka nisam video osobu srpske nacionalnosti koja želi da priča o lošem delu Srbije i osobe albanske nacionalnosti koja želi da pričaju o lošim stranama Kosova. To je bilo iskustvo koje mi proširilo vidike. Pomoglo mi je da vidim šta mi možemo da uradimo za mir i kako je mir svačija odgovornost.
Festival je 4. maja u Prištini otvoren minutom ćutanja u znak solidarnosti sa Srbijom, svim žrtvama i njihovim porodicama nakon masovnog ubistva u školi u Beogradu. Na inicijativu građana i građanki Prištine ispred Narodnog pozorišta Kosova zapaljene su sveće za stradale. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Vesti i teme iz regiona. Secesionistička retorika i aktivnosti su se dramatično povećale u Republici Srpskoj u prethodnih 6 meseci, rekao je Kristijan Šmit, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, prilikom predstavljanja svog izveštaja pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Obraćajući se ovom telu 10. maja, Šmit je istakao da ključni izazovi za punu implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma dolaze iz Republike Srpske. Istakao je da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvoreno zagovara nezavisnost tog bosansko-hercegovačkog entiteta i čak je otvoreno govorio o ujedinjenju sa Srbijom, što dovodi u pitanje same temelje Dejtona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedavni i tragični događaj u Beogradskoj školi na Vračaru uticali su i na delovanje policije u Brčkom u Bosni i Hercegovini. U sve škole na području Brčko upućeni su policajci, a preduzimaju se i druge preventivne aktivnosti. Detaljnije u prilogu Zorana Matkića.
Zapovjednik jedinice opće policije Brčko distrikta Dragomir Nešić kaže da su izdali zapovijed.
Da se obiđu sve škole, da se razgovara sa svim kompetentnim ljudima u školama, znači koji su odgovorni po liniji rada, kako bi unaprijedili i našu saradnju, kako bi razmijenili sve potrebne informacije ukoliko ih ima o svakom učeniku, svakom pojedincu koji boravi u tim objektima u školama.
Dušan Lazić već ima značajnije iskustvo zahvaljujući radu u sklopu projekta Školski policajac koji se u brčanskim školama implementira već 15 godina.
Po mom dugogodišnjem iskustvu, svaka školska godina je sve teža i teža. Ne možemo da shvatimo dok ne pročitamo i dok se ne uvjerimo šta su sve kadri napisati učenici od 7. do 10. godine. To je nama neshvatljivo. Ja recimo mogu porediti 2008. na 9. školsku godinu i sad 2022. na 23. To je drastična razlika. Moramo shvatiti ozbiljno da većina sad problema dolazi kao posljedica međuvršnjačkog nasilja u digitalnom okruženju.
Digitalno okruženje ispunjeno vršnjačkim nasiljem i govorom mržnje najveći su problemi među učenicima brčanskih škola koji su na vrijeme prepoznati i poduzete su mjere preventive, naglašava policajac Lazić.
Radimo u saradnji sa Emausom koji radi na državnom nivou te probleme nasilja nad djecom u digitalnom okruženju. U cilju prevencije radimo predavanja gdje imamo saradnju izuzetnu od jedinice kriminalističke policije, od kolege Blagojevića koji nam u tom segmentu pomaže i koji radi taj dio problema.
Ponovo zapovjednik opće policije Dragomir Nešić.
Kad gledate društvene mreže i sve će vam biti jasno. I to je nama znak da mi ne smijemo i ne možemo da se opustimo i da moramo pojačati svoje prisustvo, moramo pojačati svoj rad na terenu i građani Brčkog distrikta će sigurno u narednom periodu da vide mnogo više policajaca na ulici, a pogotovo oko ovih objekata škola.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zakonom kojim se u Crnoj Gori uvodi pojam civilnih žrtava rata su diskriminisane žrtve zločina u Štrpcima zbog imena koji nose, saopštile su njihove porodice. Iz akcije za ljudska prava su zakon ocenili kao selektivan, jer navode da će se žrtvama rata smatrati žrtve oružanog sukoba sa NATO-om u Crnoj Gori, ali ne i porodice civilnih žrtava iz Crne Gore koje su stradale od posljedica oružanih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, poput otetih putnika iz voza u stanici Štrpci. Evo šta je tim povodom u razgovoru sa Jasnom Vukićević za Radio Slobodna Evropa rekao Demir Ličina, predstavnik porodica žrtava zločina u Štrpcima.
Odlukom 41. poslanika Skupštine Crne Gore se štrbačke žrtve zbog imena, ajde mogu slobodno da kažem, stavljaju u neki drugi red žrtava. Ovo je sa razloga što štrbačke žrtve jednostavno nijesu obuhvaćene zakonskim rješenjem koje je predloženo od strane poslanika Demokratske Crne Gore, gospodina Moma Kuprovice, i koje je usvojeno glasom 41. poslanika u skupštinskoj proceduri. Jednostavno žrtva ne smije da bude drugačije posmatrana niti zbog imena, niti zbog vjere, niti zbog nacije.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Demir Ličina, predstavnik porodica žrtava otetih iz voza u Štrpcima 1993. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Genijalni naučnik Nikola Tesla završio je srednju školu i maturirao pre 150 godina u Karlovcu u Hrvatskoj. Pre taj jubilej u tom gradu je otvoren edukativni inovacijski centar o Tesli, zabeležio Enis Zebić.
U Karlovcu, odmah pored gimnazije u kojoj je išao i Nikola Tesla, uoči 150. obljetnice njegove mature, otvoren je na tri etaže interaktivni, edukativni, informativni Nikola Tesla Experience Center. Jedna od inicijatorica ovog projekta, karlovačka županica i nekadašnja učenica Karlovačke gimnazije, Martina Furdek-Hajdin.
Nikola Tesla 3 godine je bio đak Karlovačke realke, današnje gimnazije, i mi Karlovčani smo izuzetno ponosni na tu činjenicu. Međutim, do današnjeg dana nismo tu povijesnu vrijednost i tu činjenicu adekvatno vrednovali. Nekoliko nas gimnazijalaca koji smo radili u javnoj upravi u gradu, potekli smo projekt jer smo htjeli nadići spomen ploče, biste, nazive ulica ili trgova. Željeli smo da Nikola Tesla ima nešto više u Karlovcu.
I ima. O sadržaju Nikola Tesla Experience centra njegova ravnateljica Martina Marušić-Britvec.
Ovaj centar je interaktivan, digitalan, multimedijalan, jedno suvremeno zdanje koje odaje počast Nikoli Tesli, a ujedno traži i njegove sljedbenike, odnosno ljude koji će i dalje u budućnosti raditi na razvoju tehnologije. Sam centar je otvoren svima, i malima i velikima, i onima koji znaju puno o Nikoli Tesli i onima koji tek bi htjeli nešto naučiti.
Posjetiteljima se maksimalno izišlo u susret.
Sam posjetitelj ima zapravo priliku u vremenskom periodu koji njemu odgovara, brzinom koja mu odgovara, proći cijeli postav, proučiti ga, te ujedno na samom infopultu dobiva mali prijenosni tablet i na njemu može dodatno još proučavati i gledati sam postav i same izloške.
Osim sadržaja koji govore o Teslinim izumima, njegovom životu i razdoblju u kojem je živio, školovao se u Karlovcu od 1871. do 1873. ali i drugim mjestima po svijetu gdje je živio, postav inovacijskog centra posebno naglašava njegov humanizam. Zašto, objašnjava županica Furdek-Hajdin.
Danas nam te vrednote nedostaju i pokušavamo upravo naglasiti taj sustav vrijednosti gdje raditi za dobrobit čovječanstva nije sramota, nego upravo je to vrlina i kvaliteta, a to je Nikola Tesla uradio. Bez kalkulacije, on je radio za cijeli svijet i bio je građanin cijelog svijeta, a kako on sam kaže, i svemira.
I grad Karlovac uključio se u projekt. Gradonačelnik Damir Mandić kaže za naš program kako su prilikom obnove gimnazije 2005. 2006. u spremištima pronađena stara školska učila, koja su kasnije renovirana i izložena u školi.
Ta učila su jedan materijalni vidljivi dokaz njegovog boravka, odnosno njegovog rada u školi. Sjetimo se da je Tesla često znao spominjati Martina Sekulića, svog učitelja fizike, koji ga je oduševio u stvari za istraživanje. I u stvari te 2006. 2007. kad se krenula ta učila, počela se i rađati i potreba, inicijativa i volja da se obilježi Teslin boravak u Karlovcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Četvrtak, 11. maj, u znaku ovih vesti. Građani Srbije za 3 dana policiji predali skoro 6.000 komada oružja, saopštio MUP. Nova hapšenja u EPS-u zbog zloupotreba. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova danas u Prištini, sutra u Beogradu. O nastavku primjene sporazuma o normalizaciji. Secesionistička politika u Republici Srpskoj u porastu, izjavio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pakistan rasporedio vojsku širom zemlje zbog nereda nakon hapšenja Imrana Kana. Vreme sutra mestimično kišovito uz jake udare vetra. Temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan dan.